لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
الله aranızdan iman getirip salih əməllər edənlərə, onlardan qabaqçıları hökmran etdiyi kimi onları da yer üzündə hökmran edəcəyini, onlar üçün bəyəndiyi dinlərini bildirmək gücünü onlara bəxş edəcəyini və qorxulu hallarını əmnəmanlığa çevirəcəyini vəd edibdir. Nəticədə mənə ibadət etsinlər və heç bir şeyi mənə şərik qoşmasınlar. Bundan sonra hər kəs kafir olsa, bilsin ki onlar fasiqdirlər.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an linayl al-ajr fi dar as-salami ma'a al-qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayr al-kalami bi tafsir wa akhbar al-hisan مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Əziz dinləyicilər, Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkən Nur surəsinin 55-ci ayəsində açıq aşkar salih və yaxşı işlər görən möminlərə muştuluq verilir ki, onlar yeryüzünün rəhbərliyini əldə edəcək, İslam dini dünyanın başa başına yayılacaq, qorxu, əmnamanlıq və təhlükəsizliklə əvəz olunacaq, şirk və fitnə fəsada son qoyulacaq və Allahın bəndələrə azadlıqla yeganə Allaha itaat edəcək və bütün insanlara hüccət tamamlanacaqdır. Belə ki, əgər hər kəs bundan sonra küfr və nankörlük etsə, Allahın itaatindən çıxmış əsl fasiq adlanacaqdır. Bu önəmli hadisə və ilahi vədlər həm Həzrəti Peyğəmbər, həm də ondan sonraki dövrlərdən nisbətən geniş miqyasda dünya müsəlmanları üçün gerçəkləşdi. Lakin sonralar düşmənlərin caynaqları altına keçən İslam və müsəlmanları qorxu və dəhşət bürüdü. Bu dəhşət yalnız Ərəb ölkələrinin deyil, dünyanın bir çox məntəqələrini əhatə etdi və düşmənlər bütün cəbhələrdə kəskin mövqe tutdular. Hələ ki, bütün dünyada şirk və bütpərəstliyə, tövhid ilə zülm və haqsızlığı, təhlükəsizlik və əmnəmanlığa əvəz edəcək canşumul İslam hökuməti gerçəkləşməmişdir və mütləq onun intizarını çəkmək lazımdır.
اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءك وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العهد وأيده بالناس، وانصر ناصري، واخذل خاذلي، واقسم به جبابرة الكفر، واغتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين.
Mümin bacı kardeşlerimiz, bununla da Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişi üçün ayrılan vaxtı sona yetir. Bir daha 12. məsum imamımız Həzrəti Məhdi Əccələllahu Teala Fərəcəv Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsüyle arzulayır. Hamınızdan iltiması dua edir və hamınızı Allaha tapışırdıq. İltiması dua.
Akşam seher intizarım vermişsem, gözlemişem yol cümleler. Yol gözlerem akşam seher intizarım vermişsem, gözlemişem yol cümleler. Karışmışam sensiz gülüm, nergis gülüm, nergis gülüm. Karışmışam sensiz gülüm, nergis gülüm.
İran'da saat 20, Azerbaycan Respublikası'nda 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran və Cənub Afrikanın xarici işlər nazirləri arasında görüş olub. İran silahlı qüvvələri ölkənin şimalında Kiyasər şəhərində Hörümcək yuvası adlı raket təlimi keçirib. Rəsmi Bakı, İravanı Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhə əsas maniyə bildirir. Ukraynada hərbi səfərbərlik 100 minlərlə insan orduya yazılır. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə qulluğunuzdayıq, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri İran və Cənubi Afrika Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın 15-ci iclası çərçivəsində bu ölkənin beynəlxalq əlaqələr və əməkdaşlıq naziri ilə görüşüb və ən mühüm ikitərəfli və beynəlxalq məsələlər müzakirə aparılıb və fikir mübadiləsi edilib. Ayrabinin məlumatına əsasən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan bugün səhər Cənubi Afrikanın beynəlxalq əlaqələr və əməkdaşlıq naziri Naldi Pandor ilə görüşüb. İran və Cənubi Afrika Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 15-ci iclasında iştirak etmək üçün bu ölkəyə gedən Əmir Abdullahiyan bugün səhər Puerto Rico-ya hava limanına gəlib və Cənubi Afrika rəsmiləri tərəfindən qarşılanıb. O, həmçinin Cənubi Afrika səfərinin başlamazdan əvvəl elan edib ki, bu səfərin məqsədi korona vəziyyətinə görə 3 illik fasilədən sonra İran İslam Respublikası ilə Cənubi Afrika Respublikası arasında müştərək iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasını keçirməkdir.
İran Silahlı Qüvvələri ölkənin şimalında Mazandaran vilayətinin Kiyasər şəhərində Hörümcək yuvası adlı raket təlimi keçirib, çərşənbə günü kesilən Hörümcək yuvası təlimində Kiyasər əhalısı bir sıra xarici qonaqlar iştirak edib, hərbi təlimdə tətbiq edilən raketlər şərti düşmənin əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəflərini dəqiqliklə vurub. Hansı ki, burada simvolik olaraq sinif rejimin hədəfləridir. Tədbirin xüsusi qonağı da İraqın xalq səfərbər qüvvələrinin mədəniyyət məsələləri üzrə komandirinin mavini Seyid Haşim Əl-Heydər olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İrəvan Hakimiyyətini Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhə əsas mane adlandırıb və ölkəsinin davamlı sülhə nail olmaq əzmində olduğunu bəyan edib. İrnanın cümə axşamı Azərtaca istinadən verdiyi məlumata görə Ceyhun Bayramov, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Kim ilə telefon danışığında Ermənistanın Qarabağda yaşayan ermənilərin blokadaya alınması və bu regionda humanitar böhranla bağlı iddiasını təksib edib.
Kiyev, Moskva ilə yalnız Rus qoşunlarının Ukrayna ərazisindən çıxarılacağı halda danışıqlara hazırdır, lakin Putinlə deyil. Telegraf xəbər verir ki, bunu Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba deyib. Məqsədə müharibə və diplomatiyanın birləşməsi yolu ilə nail olmaq olar. Ukrayna generalları Rusiya qüvvələrini geri çəkilməyə sövq etməli, Xarici İşlər Nazirliyi isə imkan daxilində diyaloqla məşğul olmalıdır. Amma aydındır ki, biz heç vaxt Putinlə Zelenskini bir masa arxasında görməyəcək, Kuleba deyib.
Ukraynada hərbi səfərbərlik davam edir. Bu barədə RBK Ukraynaya müsahibəsində Kembek Alev fondunun rəhbəri Taras Şemot məlumat verib. Qeyd olunub ki, 100 minlərlə insan hərbi qulluqçuların sıralarına qoşulur.
Kiyev, Qaradənizdə Ukrayna limanlarına gedən və qaydan ticarət gəmiləri üçün müvəqqəti dəhlizlər elan edib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinin mətbuat xidmətindən məlumat verilir. Hərbi dəniz qüvvələrinin 2023-cü ildə 6 nömrəli navigasiya əmrinin Əsasən, Ukraynanın Qaradəniz limanlarına mülki gəmilərin hərəkəti üçün yeni müvəqqəti marşrutlar elan edib bununla yanaşı. Bildirilib ki, Rusiya tərəfdən bütün marşrutlar boyunca hərbi və mina təhlükəsi qalmaqdadır, məlumatda qeyd olunur.
Taxıl sazişinin dayandırılmasının nəticələri fəlakətli ola bilər. Bunu The Financial Times qəzeti yazıb. Qaradəniz taxıl təşəbbüsünün dayandırılmasının mümkün nəticələrini analiz edən iqtisadçı və analitiklər bildiriblər ki, bu fəlakətli ola bilər. Ümumdünya Ərzaq Proqramının baş iqtisadçısı Arif Hüseyn nəşr deyib ki, taxıl sazişindən imtina bütün dünya üçün risk yaradır. Ekspertin sözlərinə görə Qaradənizdə Rusiya və Ukrayna taxılına əvəz mövcud deyildir. Digər analitiklər hesab edirlər ki, Qaradəniz taxıl təşəbbüsünün dayanması dünya bazarında taxılın qiymətlərinin artmasına səbəb ola bilər. Bu da Rusiyaya sanksiyalardan dəyən ziyanı kompensasiya edə bilər.
Rusiya Daxil İşlər Nazirliyində kəskin şəxsi heyət çatışmazlığı var. Sputnik xəbər verir ki, bu arada Rusiya Daxil İşlər Naziri Vladimir Kloksov deyib. Başa düşürəm ki, şəxsiyyət çatışmazlığı çox böyükdür. Hətta mən deyərdim ki, kritik vəziyyətdədir. Təkcə ötən ay Rusiya Daxil İşlər Nazirliyindən 5000 nəfər istefa verib, çox çətin vəziyyətdir, nazir bildirib.
Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, bu ayın sonunda Camp David-də Joe Biden'in ev sahibliyi ilə ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreyanın üç tərəfli görüşünün tarixi bir görüş olacağı gözlənilir. Kyodo Xəbər Agentliyinin cümə axşamı günü verdiyi məlumata görə, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Sözçüsü John Kirby deyib, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Avqustun 18-də Camp David-də iştirak ilə keçirilməsi planlaşdırılan üç tərəfli görüşə ev sahibliyi etmək üçün çox həvəslidir. O həmçinin əlavə edib ki, hər ikisi ABŞ-ın müttəfiq olan Yaponiya və Cənubi Koreya ilə üç tərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi təkcə Washington üçün deyil, həm də bütün dünya üçün vacibdir. John Kirby Camp David'in tarix boyu xarici siyasətlə bağlı mühüm görüşlər və diyaloglar üçün həmişə tarixi məkan olduğunu vurgulayıb. Görüş Yaponiya və Cənubi Koreyanın bu ilin əvvəlindən müharibə dövrü məsələsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarını bir kənara qoymağa və münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışdığı bir vaxtda təsadüf edir. Bundan əlavə, görünən odur ki, Şimali Koreya özünün nüvə və raket potensialının artırılması prosesini ləngitməyə dair heç bir əlamət göstərməyib.
Nigerdən sonra Mali də Fransa vətəndaşlarına vizal verilişini dayandırdığını açıqlayıb. Nigerdən sonra Xonta rejimini idarə etdiyi digər Afrika ölkəsi də Malidə Fransa ilə vizaları dayandırdığını açıqlayıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Mali Xarici İşlər Nazirliyinin sosial media hesabında məlumat verilir. Nigerdəki hərbi çevrilişdən sonra Fransa hökuməti Malini siyahət edilməməsi tövsiyə olunan ölkələrin daxil olduğu qırmızı zonaya daxil edib və bu həftənin əvvəlində Fransanın Bamako'dakı səfirliyi yeni viza müraciətlərini dayandırıb. Fransanın bu davranışına Malidən cavab gecikməyib. Mali Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın bu qərarına qisas olaraq Paris səfirliyində Fransa vətəndaşları üçün yeni vizaların dayandırıldığını açıqlayıb. Nazirliyin açıqlamasında Fransanın bu qərarının böyük sürprizlə qarşılandığı bildirilib. Qeyd edək ki, Fransa ilə Mali arasında münasibətlər 2020-ci ildə Malidə dövlət çevrilişi nəticəsində hərbçilər hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra pisləşib.
Bu il OPEC Plus ölkələrində neft hasilatı gündəlik 1,5 milyon barrel artacağı proqnozlaşdırılıb. Anadolu xəbər verir ki, neft ixrac edən ölkələr təşkilatının avqust hesabatında deyilir, ümumi hasilat sutkada 67 milyon barrel səviyyəsində gözlənilir. Təşkilat proqnoza yenidən baxılmasını Kanada İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkələri üzrə göstəricilərin azalması ilə əlaqələndirir. Bu isə Rusiya və ABŞ üçün proqnoz göstəricisinin artımı ilə kompensasiya edilir. 2023-cü ildə neft hasilatı artımının hərəkət verici qüvvəsi əsasən ABŞ, Norveç, Braziliya, Kanada, Qazaxıstan, Çin və Qayan olacaq. Eyni zamanda OPEC-in hesabatında ilin qalan dövründə ABŞ-da şist neft hasilatı potensialı və planlaşdırılmamış texniki xidmətlə bağlı qeyri-müəyyənliyin davam etdiyi vurgulanıb.
Pakistanın keçmiş baş naziri İmran Xan 5 il müddətinə siyasətdən kənarlaşdırıldı. Davını xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə dövlət hədiyələrini satmaqda var dövlətini gizlətməkdə tam olunan Pakistanın keçmiş başnaziri İmran Xana, Tuşaqxana işi çərçivəsində 5 il siyasi qadağa qoyulub. Söz gedən cinayət işi çərçivəsində 3 il həbs cəzası olan həbs edilən keçmiş başnazir İmran Xana 5 il siyasi qadağa qoyulub. Pakistan Seçki Komissiyasının siyasi qadağa qərarı 2017-ci il Seçki Qanunun 232-ci maddəsinə əsaslanaraq Xana qarşı həbs cəzasını əsas gətirib. Xatırladaq ki, Xana hökuməti ötən ilin aprelində parlamentdə etimadsızlıq səs verməsindən sonra süqut edib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur 26-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava əsasən qismən bulutlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 24-38, Culfada 25-36 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur Məşəddə 21-36 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutsuz düşəcək. Temperatur Qumda 23-40 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 11-33, Biləsuvarda 12-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində isə hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 22-34 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 11-də sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək.
Sabah sərçağı şəhər vaxtı saat 4.15 dəqiqədə Bakıda su fazanı deyiləcək, saat 5.47 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.46 dəqiqədə gün orta zanı və saat 19.59 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Thank you.
Gülüstan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha görüş vaxtımız gəlib çatmışdır və biz bu görüşdən sevinc hiss edirik. Ümid edirik, bu verilişlər sizin ürəyinizcə olmuş olsun, bizim hekayələrimizdən lazımi qədər dərsləri alanlardan olasınız. İstəkli dostlarımız, bugün yenə də Gülüstan kitabının başqa bir fəslindən, başqa bir hekayəni seçib, sizin üçün oxuyub, onun haqqında izahat verməyi məsləhət görmüşük. Bugün seçdiyimiz hekayə zəiflik və qocalıq haqqında olan fəsildən, demək, Gülüstan kitabının 6-cı fəslindən seçilib və bu fəslin elə birinci hekayəsi sayılır. Şeyx Sədi hekayədə deyir, Dəməşq məscidində bir neçə alimlə mübahisə edirdik. Bu zaman bir gənc məscidə girib soruşdu, sizlərdən fars dilini bilən varmı? Hamı məni göstərdi, mən ondan soruşdum, nə sözüm var? Dedi, 150 yaşında bir qoca can üstədir. O fars dilində nə isə danışır. Biz isə başa düşmürük. Mərhəmət göstərib qocanın yanına getmək zəhmətini qəbul etsəniz, savab olar. Bəlkə vəsiyyət edir. Mən qocanın baş üstə çatan zaman o bu şeiri oxuyurdu. Bir zaman dedim ki, kama çataram. Bilmədim bu arzu boş bir həvəsdir. Təəssüf ki, ömrün bol süfrəsindən bir tikə götürdük, dedilər, bəsdir. Beytin mənasını şamlılara ərəbcə dedim. Onlar qocanın ömrünün uzunluğuna, eləcə də həyatın vəfasızlığına etdiyi təəssüfə təəccübləndilər. Mən qocadan soruşdum, özünü necə hiss edirsən? Cavab verdi, nə deyim? Bilmirsənmi bir adamın çıxarsalar dişini, kefi necə pozular və halı olar pərişan? İndi özün hesab elə, necə olar əhvalı, o kəsin ki, bədənindən çıxıb gedə əziz can? Dedim, ölüm fikrini başından çıxart, özünü qorxutma. Çünki Yunan filosofları demişlər, bədən nə qədər sağlam olsa, onun həmişə belə qalacağına ümid bağlamaq olmaz. Xəstəlik nə qədər ağır olsa, onun həmişə ölümlə nəticələnəcəyinə hökm vermək yaramaz. Müalicə etdirmək istəyirsənsə, həkim çağıra bilərəm. Qoca üzünü çevirib güldü və dedi, Bir təbib görsə ki, yamandır xəstə, əlini tez qoyar əlinin üstə. Xacənin xəyalı nəqş-i eyvandır, ev isə binadan belə virandır. Qocanın işləri olarkən əngəl, sürtürdü arvadı, hey ona səndəl. Əhval ki dolaşdı, pozuldu məzac, nə əfsun sağaldar, nə də ki əlac.
با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردند. گفتمش خیر است. گفت پیری 150 ساله در حالت نزع است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. گر بکرم رنج شوی مزد یابی، باشد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز شدم این می گفت: دمی چند گفتم برارم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس. دریغا که بر خوان الوان عمر، دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه ای در این حالت؟ گفت چه گویم؟ ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش بدر می کنند دندانی؟ قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت که از وجود عزیزش بدر رود جانی. گفتم تصور مرگ از خیال خود بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتند مزاج ارچه مستقیم بود، اعتماد بقا را نشاید، و مرض گرچه حایل، دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده بر کرد و بخندید و گفت دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند افتاده حریف. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بند ویران است. پیرمردی ز نزع می نالید، پیرزن صندلش همی مالید. چون مخبت شد اعتدال مزاج، نه عزیمت اثر کند نه علاج.
İstəkli dostlarımız hekayəmiz də qurtardı. İndi isə keçirik hekayə haqqında söz söhbətə və izahlara. Hekayədə səndəldən ad çəkilib. Səndəl deyə bilərik ki, xoş qoxulu, ətirli bir ağaclardandır. Deyə bilərik ki, səndəl xoş qoxulu, ətirli ağaclardan biridir. Bu ağacın bəzi növləri Nepalda, Hindistanın cənubunda, Şri Lankada, Havayidə, Cənubi Sakit Okean adalarında və Avstraliyada tapılır. Səndəl ağacından həm də dülgərlikdə və ətir düzəltməkdə istifadə olunur. Hindistanda səndəl ağacından qayrılmış ibadətgahlar əsrlərlə sonra hələ də öz ətrini saxlayıb. Cəvahirat mücrüləri, əl yelpikləri və gözəl taxta naxışları hələ də Asiyanın bəzi hissələrində, xüsusilə Çində səndəl ağacından qayrılır. Səndəl ağacı dünyanın bütünlüyündə istifadə olunur və dünyada çox dəyərli ağaclardan biri sayılır. Səndəl ağacının yağından, ənənəvi tibbidə, xalq təbabətindən bollu istifadə olunur və bir dərman kimi Çində və Hindistanın şərqində ondan faydalanırlar. Bu dərman psixoloji narahatlıqları müalicə edir, adi soyuq dəyməyə faydalıdır, idrar yollarını təmizləyir, qaraciyər xəstəlikləri, öd kisəsi xəstəliklərinə faydalıdır, əzələləri sakitləşdirir, həmçinin səndəl ətrindən ruhi problemlərin müalicəsində də işlənilir, onun ətri iztirabı azaldır və sayıqlığı yüksəldir. Dəri yaralarını sağaldır və dəri xərçəngi qarşısını alır. Səndəl ağacının əhəmiyyətini görkəmli aşıq Dədə Ələsgər də xatırladıb deyir, Hər ağacdan sandal, hər yarpaqdan gül, hər torpağın tamı duz olmaz olmaz. Bəli dostlar, hekayədə Sədi ömrün etibarsızlığına, həyatın vəfasızlığına toxunub bildirmək istəyir ki, ömür nə qədər uzun olsa da nəhayət bir gün sona çatacaq və heç də əbədi deyil. Ancaq əksər hallarda ömrün sona çatmasına təəssüflə baxılır. Ondan həsrətlə yad edilir. Şeyx Sədi həm də bildirmək istəyir ki, ömür elə sürətlə keçir ki, nə qədər çox olsa da insan onu qısa hiss edir. Bu haqda cəmaat arasında Nuh peyğəmbərə aid eşitməli bir hekayə də var. Biz məsləhət gördük ki, onu sizin qulluğunuza da ərz edək. Hekayə belədir. Deyirlər, bir gün uzun ömür sürmüş Nuh peyğəmbərin həyatı başa çatır. O, günəş altından gəlib, kölgədə oturub, cəmaatla vidalaşır. Bu halda ondan soruşurlar ki, ya Nuh, dünyanı nə qədər, necə gördün? Nuh peyğəmbər cavab verir, elə bu gündən kölgəyə keçənə kimi. Bununla da nəticə alırıq ki, dünya ömrü nə qədər çox olsa da etibarsızdır, vəfasızdır və insan bu ömürdən, bu qısa ömürdən, bu vəfasız, etibarsız ömürdən imkan daxilində dərslər almalıdır. Bu haqda çalışıb bu yolda əlindən gələn qədər insani xüsusiyyətlər haqqında çalışmalıdır. İstəkli dostlarımız, növbəti verilişimizin də vaxtı sona yetdi. Elə demək olar ki, hekayə barədə olan söz söhbətimiz də bu qədər olmalıdır. Yer var ki, söhbətlərimizin sonunda verilişdə əmək olanların adını sizin üçün xatırladaq. Verilişin yazarı mən Fatimə Fəximi, verilişi aparan yenə də mən Fatimə Fəximi, Farsca mətni oxuyan əməkdaşım Yusif Əzəmi, verişimizin rejissoru cənab Seytəsən Seyidyan, səs mühəndisimiz yenə də cənab Seytəsən Seyidyan idi. İstəkli dostlar, sizinlə burada vidalaşmalıyıq. Gələn görüşdə yenə sizin üçün başqa bir hekayə haqqında məlumat verəcəyik. Hələlik, sağ qalın, Allahın amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şahidler Xiyabani.
Şehit Abdullah Şükufe. Hicri Şemsi 1346-cı il Bəhmən ayının 14-də qışın soyuq günlərində Şükufa ailəsində gözəl bir günçə çiçək açdı və onun adını Abdullah qoydular. Abdullahın valideynləri övladını təmiz və sağlam mühitdə böyüdən alicənab və imanlı insanlar olub. Onların az yaşlı övladları imanı və təqvanı ata-anasından sözlə deyil, əməllə öyrənmişlər. Abdullahın ata-anası namaza durduqda, Abdullah isə balaca əllərini göyə qaldırıb dua edərdi. Evin dini mühiti onu 5 yaşından yaxşı namaz qılmağı öyrənməyə vadar edib. O, 7 yaşında ibtidai məktəbə qədəm qoyub. Ağıllı və zəkalı şagird olduğundan sevgi ilə oxuyub, öyrənməkdən yorulmayıb. Nəzakəti, ədəbərkanı, əla nömrələri onu məktəbdə hamının sevməsinə səbəb olub. O, orta məktəbdə də əla oxuyub. İslam inqilabı baş verən zaman Abdullah yeni yetmə idi və o da böyük qardaşı ilə birlikdə İslam inqilabından əvvəlki yürüşlərdə iştirak edirdi. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin əsil aşiqi olan o, Pəhləvi rejiminə qarşı heç nə etməkdən çəkinmirdi. Orta məktəbə daxil olduqdan sonra riyaziyyat sahəsində təhsilini davam etdirdi və orta məktəb kursu tətbiq olunan zaman müharibənin başlanğıcına təsadüf etdi. Şəhid Abdullah Şükufənin yaşı 15-dən çox olmasa da, gecələr məhəllənin məscidində keşik çəkirdi. İslam döyüşçülərinə dəstək olmaq üçün heç nədən əsirgəmirdi. O vaxta qədər müqavimət bazasının dini və hərbi təbəqələrinin yüksək səviyyəli simalarından biri kimi tanınıb, gənc yaşlarında yüksək ictimai şuura görə dostları və tanışları tərəfindən hörmət qazanıbdır. ...1361-ci Şəmsi ildən Şəhid Abdullah Şükufədən qalan qiymətli əlyazmalar onun çox yüksək idrak və zəkasının subutudur. O, bu əlyazmasında İslamın sədrində olan şəhid, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın məntiqi və küfəlilərin İmam Hüseynin dəvəti və onun qiyamından və onun sahabələrinin sədaqətindən yazır və İmam Xümeyniyə ləbbək deməyi İmam Hüseynə ləbbək demək hesab edir. Hicri Şəmsi 1362-ci ildə Abdullah 45 günlük hərbi təlimdə Bəsicin müqəddəs paltarını geyinmiş və o günlərin xatirələrini gündəliyinə yazmışdır. 1362-ci Şəmsi il İsfəndin 4-də Haq cəbhəsinə yola düşür və bu səfərini həyatının ən şərəfli anlarından biri hesab edir və gündəliyində həmin günə istinad edərək yazır ki, bir neçə gün ora-bura getdikdən sonra, nəhayət, axşam saat 5-də valideynlərim təşkilat üzvləri ilə vidalaşaraq Bəsicin müqəddəs paltarı Hizbullahın bənzərsiz qarşılanması ilə maşına minə bildim. Nə gözəl an! Abdullah cənub cəbhələrinə gedir və Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qoşunlarının batalyonları ilə Xeybər əməliyyatında iştirak edir. Bu tali yüklü əməliyyatda digər döyüşçülərlə birlikdə Məcnun adalarını qorumaq üçün çox səy göstərir və özü də yaralanır. Evində dincəllikdən və bir neçə gün sağaldıqdan sonra cəbhəyə qayıdır və Sərdar Əsgər Qəssab Əbdullahın komandanlıq etdiyi Şəhid Mədəni batalyonunda təşkilatlanır və Səməd Qəmbərinin komandanlıq etdiyi ikinci qrupa qoşulur. Bu qrupda olmaq təkcə döyüş sənətlərini öyrənmək deyildi, həm də insaniləşdirmə və özünü təkmilləşdirmə dərsləri də onların bir hissəsi idi. Abdullah komandirinin xüsusiyyətlərindən və əxlaqından çoxlu dərslər almışdır. Ondan yadigar qalan və təqvalı insanlarla olmasının nəticəsi olan gözəl kəlamlarından biri də belədir. Evdə oturulmamalısan, müharibədə rol oynamalısan. Şəhid Abdullah Şükufə daimu zikr idi və o günlərin çoxunu dəstəmazlı növhə oxuyurdu. O İmam Hüseyn əleyhissalamın batalyonunda Mərsiyə xanlığa başladı. Yeni yetməykən növhə xanlığı edirdi. Daima təvəssül və kumeyl dualarını oxuyurdu və dəftərlərinə Əhl-i-Beyt şairlərinin kitablarından mərsiyələr yazırdı. Onun əksər mərsiyələrinin mövzusu şəhidlərə şəhadət, sevgi və məhəbbət olub. O, növhəxanlıqla eyni vaxtda sinə vurub deyirdi ki, İlahi, səndən bizə nə çatırsa, əlhəmdülillah, bizdən sənə nə çatırsa, əstəğfurullah. Şəhid Şükufə Bədr əməliyyatında şücaətlə vuruşmuş, hətta şəhadət həddinə çatmışdır. Lakin Allahın məsləhəti bu idi ki, o sağ qalsın, xidmətlərinə və xeyrxah işlərinə davam etsin. Şəhid Abdullah Şükufə Bədr əməliyyatından sonra Həzrət Seyyid-i Şəhəda batalyonunda Xuzistanın suyunun soyuqluğunda dalğıc təlimini tamamlayıb. O, Favdakı Vəlfəcr 8 əməliyyatına göndərilməyə hazır olanda xüsusi həvəslə dalğıc paltarı geyinirdi. Sanki bilirdi ki, bu sonuncu dəfədir ki, dalğıc kostyumu geyinir və tezliklə şəhidlik ayrılığında aylarla əziyyət çəkən dostlarına qoşulacaq. Doğrudan da həmin əməliyyatda Ərvən çayının keçməsi təkcə İran xalqını deyil, bütün dünyanı təəccübləndirdi. O gün cahillər imanın qüdrətinin silahdan üstün olduğunu başa düşdülər. Şəhid Abdullah Şükufə şücaəti ilə Vəlfəcr 8 əməliyyatının ən çətin mərhələlərindən biri olan düşmən xəttini qırdıqdan sonra sürpriz taktikalardan istifadə edərək düşməni təəccübləndirdi. Onlar öz möhkəm əqidə və imanları ilə sərhəddi qırdıqdan sonra İraqlılarla toqquşmaya başladılar. Şəhid Abdullah Şükufə 21 Bəhmən 1364-cü ildə üzbəyüz döyüşdə deyən güllədən yerə yıxılır və şəhadətin şərbətin içir. Ruhu şad, məkanı cənnət, inşallah. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
Çıraq
ایام که ایام حماسه بزرگ تاریخ اسلام است، یک اتفاق مغتنم است. حماسه بزرگی که عرض کردیم، منظورمان حماسه زینب کبراست، سلام الله علیها.
حسین ابن علی عاشورا günü Kerbela'da gurur heykeli olduğu kimi Zeynep Kübra selamullah aleyha da gurur mücessemesidir. Tarihe nazar salsak görürük ki İmam Hüseyin aleyhisselam hem hakikatleri açıklamak hem de halkı mariflendirmek için eyniyle peygamber kimi özünün en aziz adamlarını meydanın ortasına çıkar. Hadiselerin neyle neticeleceğini yaxşı bilen İmam Hüseyin bacısı Zeynep'i selamullah aleyha hanımlarını, evladlarını, sevimli kardeşlerini özüyle getirir. Burada esas mesele dinin tebliğ olunmasıdır. Söhbet sözün esir menasında tebliğden, ilahi müjdenin halka çattırılmasından, mevcut vaziyetin aydınlaştırılmasından gidir. Tebliğat meselesinin ne kadar çok cihetli ve mühim olduğunu yalnız bu cür derk etmek olar. Zulümkar bir hakimin Tanrı'nın haram buyurduklarını halal hesap ettiğini ve Allah'la bağlanmış ehd-ü peymanı kestiğini gören her bir şahs öz reftarı ve danışığıyla onun emellerinin karşısını almırsa kıyamet günü hemin zalim hakimle bir sırada durmaya daha layıktır. Zulümkar hakim cemiyetteki atmosferi bu kadar körlayıp anlaşılmaz hala saldıkta ya sözle ya da emeli işle halkı mariflendirmek lazımdır. Biz bütün seylerimizi İslam'ın, İslam sivilizasyasının ve insanlığın başı ucalığına nail olmağa yöneltmeliyik. Uca yaradan da dini hükümlerle, şeriyetlerle, peygamberlerin öhdesine məhz bu misyanı koymuştur.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.